ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بعدكم احمدي الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسلام سلامكم كما صلى الله عليه وسلم. جنبو الكوانزا كبيسة tunahusiana swala kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu usia ni usia wa wale waliopita kabla yetu, na sisi pia wote tuwe ni wenye kumwogopa Allah azza wa jalla. Ndugu zangu ni masalaf kutoka miji mbalimbali, tumekusanyika katika msikiti huu ambao ni mpya, Masjid Salafia, msikiti ambao uko ndani ya manispaa ya Mtwara mjini. Ni usiku kwa mkia Jumamosi ambao ni tarehe 27 ya mwezi wa Dhulhijja mwaka 1444 Hijria, ambao ni sawa sawa na tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2023 miladi. Mkusanyiko wetu huu ni kwa ajili ya daura ya kielimu, na daura hii inaambatana na ufunguzi wa huu msikiti, Masjid Salafia, msikiti ambao unasimamiwa na ndugu yetu Sheikh Abu Munira Khamisi Jinna, Allah muhifadhi, ambaye kwa sasa hivi anaendelea na masomo yake Madina, lakini yuko likizo na tuko naye, na ndiye ambaye ametangulia kutoa utangulizi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea muda huu. Muhadhara anwani yake ni imaratul masajid wa ahmiyatuha, kuimarisha misikiti na umuhimu wa misikiti. Hakuna shaka misikiti ina nafasi kubwa katika dini ya Kiislamu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, jambo la kwanza kabisa alilokuwa amelifanya ni kujenga msikiti. Sasa huu muhadhara ambao nitautoa unahusiana na jambo hili la misikiti, na anwani yake hii ilivyo imaratul masajid wa ahmiyatuha, tunagawanya swala hili la kuimarisha misikiti katika mafungu mawili au katika aina mbili za uimarishaji wa misikiti. Anau al-awwal, aina ya kwanza, imaratuha al-hissiyya, kuimarisha misikiti kwa sura ya hisia, yani kwa sura inayoonekana, kabinaiha wa tandhifiha wa siyanatiha, kama vile kuijenga na kuisafisha na kuihifadhi. Wa nau thani, na aina ya pili ya kuimarisha misikiti, imaratuha almaanawiya, kuimarisha misikiti kimaana. Na hii aina ya pili ndani yake kutadhihiri umuhimu wa misikiti kwa Waislamu. Falnabda binawi al-awwal, tuanze na aina ya kwanza ya kuimarisha misikiti, wa huwa imaratiha al-hisiyya, kuimarisha misikiti kwa hisia, yani kwa sura inayoonekana. Wahia binauha, tunaposema kuimarisha misikiti kwa hisia ni kuijenga, kuijenga misikiti. Watandhifuha, na kuisafisha, bali katika hali ya usafi. Wasiyanatuha, na kuihifadhi ibakie katika hali ya uzuri, na kuto kufanya mambo yanayopelekea kuharibika kwake. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, fi buyutin adhna Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله عز وجل كهي آية نسيمة في بيوت كتك مجومبا أدنى الله أن ترفع. الله سبحانه وتعالى أمتوا إذيني نكوك وازي na kutangaza yawe ni yenye kunyanyuliwa. Wayudhkara fiha hasmu, kadhalika katika haya majumba litajwe jina lake. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal aswal rijal wamsabih, Allah katika hayo majumba asubuhi na jioni watu wanaume. La tulihihim tijaratu, wanaume ambao hawapumbazwi na biashara. Wala bay'un, wala kuuza. An dhikrillah subhanahu wa ta'ala, kutokana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqami s-salah, na kusimamisha swala. Wa ita'i zakah, na kutoa zaka. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal abswar, wanaogopa siku ya kiyama ambayo hali haitokuwa shwari. Khofu yao ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kufanya haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayeeleza katika hii aya. Liyajzi Allahu ahsana ma amilu, ili Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kwa yale mazuri walioyafanya. Wayazidahum min fadli, na awazidishie katika ubora wake na katika fadhila zake. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin, na Allah subhanahu wa ta'ala ana mruzuku amtakae bila ya hisabu. Mahallu shahid, katika nukta ambayo sisi tuko nayo ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fi buyutin adhina Allahu an turfa, قال قتادة رحمه الله تعالى هي هذه المساجد au majumba ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala katoa idhini na kuweka wazi na kutangaza yao ni yenye kunyanyuliwa ni hii misikiti amara Allah Subhanahu bibinaiha wa imaratiha wa raf'iha wa tatuhiriha Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kuijenga Allah ametoa amri watu wawe ni wenye kujenga misikiti wa imaratiha na waimarishe wa raf'iha na wanyanyue hiyo misikiti wa tatuhiriha na waitoharishi kiibada ibada ambazo zilizoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuiweka mbali na ibada ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajaamrisha wafasara mujahid na akafasiri mujahid rahimahullahu ta'ala raf'aha bibinaiha kunyanyua kwake hiyo misikiti ni kwa kuijenga. Kwa hiyo katika hii aya tunapata dalili ya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wawe ni wenye kujenga misikiti kwa sababu ya umuhimu wa misikiti katika maisha yao. Waqala Allah Ta'ala na amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين انما يعمر مساجد الله من امن بالله حقيقه اني مارشا مسجد يا الله سبحانه وتعالى ni yule mwenye kumwamini Allah wal yawmil akhir na siku ya mwisho wa aqama as-salata na akasimamisha swala wa ata az-zakata na akatoa zaka wa lam yakhsha illa Allah na ikawa hamuogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fa asa ulaika hao ambao watakayekuwa wanafanya hayo an yakunu minal muhtadin watakuwa katika watu ambao wako sawa sawa wenye kuongoka انما يعمر مساجد الله هذه الايه تشمل عمارتها الحسيه والمعنويه هي ايه هي inakusanya kuimarisha misikiti kihisia na kimaana kihisia kwa kuijenga na kuisafisha na kuihifadhi kama tulivyotangulia kusema na kimaana kama tutakavyokuja kuzungumza katika aina ya pili ya kuimarisha misikiti قال الشيخ خالد الظفير حفظه الله تعالى امسما الشيخ خالد الظفير رحمه الله تعالى فمن عمرها عماره حسيه ببنائها او المساعده والمشاركه في ذلك او عمرها عماره معنويه بعباده الله فيها وهو ممن آمن بالله واليوم الآخر فذلك ممن هدي إلى الخير والحق في الدنيا ووفق إلى سبيل السعادة والفوز في الآخرة انتهى كلامه حفظه الله تعالى أنا سوف من عمرها عمارة حسية يولى أنباي أتكي إماريش مسكيتي وإماريشاجي وكهسية bibinaiha kwa kuijenga au almusaada au kwa kusaidia katika ujenzi wa misikiti walmusharakati fi dhalika na kushiriki katika hilo mtu yeye kama yeye mtu mmoja kama kujenga msikiti kama uwezo huo anao au akawa ni mwenye kusaidia wako watu wanajenga yeye akatoa mchango wake walmusharakati fi dhalika na kushiriki katika ujenzi au amaraha imaratan maanawiyatan au akaimarisha misikiti uimarishaji wa kimaana bi ibadati llahi fiha kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo misikiti wa huwa mimman amana billahi wal yawmil akhir hali ya kuwa yeye ni katika wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho fadhalika mimman hudiya ila alkhairi walhaqqi fi dunya, basi yeye atakuwa katika jumla ya wale ambao wameongozwa katika khairi na haki katika dunia, wa wufika ila sabili saada, na kuwafikishwa njia ya saada, walfawzi fil akhira, na kufaulu akhira. Intaha kalamuhu hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh katika haya maneno yake anafasiri hii aya ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuiwekea bayana yale ambayo yanakusudiwa ndani yake. Kwa hiyo kwa nukta ya kwanza ambayo sisi tuko nayo, kuimarisha misikiti kihisia, ni kwa mtu kujenga. Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa na kuruzuku na ukawa na uwezo wa kujenga msikiti, jenga. Kwa sababu msikiti ulipokuwa huu mwanzo mpaka mwisho, inawezekana lisizidi milioni 40. Kama una uwezo fanya. Kama vile ambavyo unapojenga nyumba yako milioni 70, milioni 80, 100, basi hivyo hivyo jenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna sababu. Unapokuwa na uwezo huo na nafasi hiyo, na wewe kusubiria ushirika wa michango ili uchangie msikiti ujenge, inakuwa haina maana. Hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia na ukawa na uwezo huo. Na kama uwezo wa kufanya hivyo hauna, basi saidia kile ambacho uko nacho. Sawa sawa, kitakuwa kwa sura ya wingi au kwa sura ya uchache, kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anakuruzuku. Sawa sawa, itakuwa milioni 5, milioni 1, 500,000, 100,000, 50,000, 20,000, 10,000, kulingana na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokufungulia, basi wewe kuwa ni mwenye kusaidia, lakini vile vile shiriki katika ujenzi wa misikiti. Utakapofanya hayo na hali ya kuwa unamwamini Allah na unaamini siku ya mwisho, basi hii ni dalili ya wazi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakufanya wewe ni mwenye kufika katika kheri na vile vile kuifikia haki katika dunia. Lakini akhera atakuwafikisha njia ya saada, na utakuwa ni mwenye kufaulu kwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kheri za namna hii haitakani watu tuwe mabakhili, wala mtu asione atakapofanya hivyo kitu chake anachokitoa anakitupa. Hapana, bali afanye hivyo hali ya kuwa anatarajia kupata malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya hii inabainisha wazi yale yanayopatikana kwa mtu kujenga msikiti au kusaidia au kushiriki. Na katika hii nukta ambayo sisi tuko nayo, zimekuja hadithi nyingi zikielezea ubora na ujira unaopatikana kwa mtu kujenga msikiti. Miongoni mwa hizo hadithi ni hadithi ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu annahu qala, hakika yamesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, man bana masjidan lillahi yabtaghi bihi wajha Allahi bana Allahu lahu baitan fil janna, wa fi riwaya bana Allahu lahu mithlahu fil janna. Man bana masjidan lillah, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghi bihi wajha Allah, akitafuta kwa huko kujenga kwake uso wa Allah, fadhila za Allah, radhi za Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea yeye nyumba peponi. Utakapokuwa umejenga kwa ikhlas, utakapokuwa umejenga kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakujengea nyumba peponi. Wa fi riwaya, na katika riwaya, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea mfano wa hiyo nyumba aliyojenga ambao ni msikiti wa Allah Subhanahu wa Ta'ala peponi. Lian aljazaa min jinsi al'amal, kwa sababu malipo yanatokana na jinsi ya amali ambayo mtu amefanya. Kwa hiyo unapokuwa unajenga msikiti, kama utakuwa umefanya hivyo kwa ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kwa kukujengea nyumba katika pepo yake. وحديث الآخر نحديث نجين عن أنس رضي الله تعالى عنه كتوك أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة متون صلى الله عليه وسلم مسيما من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله بيتا في الجنة يولي mwenye kujenga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala msikiti mdogo umekuwa au mkubwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjengea yeye nyumba peponi. Kwa hiyo utakapoingia katika swala la kujenga msikiti, usione unapoteza hapana, uefanye kwa ikhlas, fanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utakachokipata ni wewe kujengewa nyumba katika pepo ya Allah سبحانه وتعالى. وعمارة المساجد من العمل الصالح الذي يجري أجره على العبد بعد موته. نا كويماريشا مسكيتي وكويجينغا نكتك متندو أمبايو أجرواكي وتندليا كوامجا بعد يكفركي كواكي. Hina yankatu al-abdu al-amal, pale mja anapokuwa anakatia kutokana na matendo, pale anapokuwa anaishia kufanya matendo, kwa sababu mtu anapokuwa anakufa khalas anakuwa hana uwezo wa kufanya matendo mengine. Lakini kama itakuwa alijenga msikiti kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ujira utaendelea kumfikia baada ya kufa kwake. Qala sallallahu alayhi wasallam, أمسيما نتوم صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من مالي في صحته وحياته تلحقه بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أنتم نسيما إن مما يلحق المؤمن من عمله حقيقة ميونغون مبيتو أمبابيو vinampata muumini katika matendo yake, yani thawabu zake na ujira wake, wa hasanati na mazuri yake, baada mautihi, baada ya kufa kwake, ilman na sharahu, ni elimu aliyo isambaza, yani akasomesha sawasawa katika msikiti wake au katika daura fanua hii au katika nadua mbalimbali au kwa njia mbalimbali ambazo atakazokuwa anatumia kueneza elimu. Hiyo elimu ambayo ameieneza, watu watakapokuwa wameishika na wakao wanaifanyia kazi, atakapofariki bado thawabu zitamfikia na ujira utamfikia. Wa waladan salihan taraka, na mtoto mwema aliyemwacha, pata mtoto akamlea vizuri katika dini, katika manhaji ya sawasawa, manhaji ya salafi salih, ikawa baada ya kufa kwake yule mtoto akaendelea kumuombea dua, ujira wake utakuwa unamfikia na thawabu zitakuwa zinamfikia, na uzuri wa hilo bado utakuwa unamfikia. Wa mushafan warathahu, na msahafu ambao ameurithisha, msahafu ambao ameurithisha imma kwa yeye kuandika kama ilivyokuwa zamani, akarifisha kwa watu, au kwa miaka yetu hii mtu akanunua msahafu akamrithisha mtu au akanunua misahafu mingi akawarithisha watu, akifa kwa vile amefanya hivyo na huo msahafu au hiyo msahafu bado itakuwa kwa watu na watakuwa wanaisoma, thawabu zitaendelea kumfikia na malipo yataendelea kumfikia. Au masjidan banahu mahallu shahid, au msikiti aliojenga. Yule ambaye amejenga msikiti, kadiri ya watu watakapokuwa wanaswali kwenye huo msikiti, thawabu zinamfikia. Sawa sawa akiwa hai au baada ya kufa kwake, zile thawabu zitaendelea kumfikia maadamu tu alikuwa amejenga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au baitan libn sabil banahu, au nyumba kwa ajili ya wale ambao wamekatikiwa na safari aliyoijenga, ili wao wanafikia na kupumzika na kulala katika hiyo nyumba, thawabu zitazidi kumfikia kadri watu watakapokuwa wanaingia katika hiyo nyumba na kupumzika na kulala ili waendelee na safari zao. Au naharan ajirahu, au mto ambao kautengeneza watu wakawa wananufaika na maji yake. Na katika hii nukta inaingia mtu kuchimba kisima, watu wakawa wananufaika na maji ya hicho kisima. Au sadaka akrajaha min mali, au sadaka aliyoitoa katika mali yake, fi sihatihi wa hayatihi, katika afya yake njema na uhai wake, talhaquhu ba'da mauti, hiyo sadaka au hivyo vyote vitakuwa vinampata baada ya kufariki kwake. Ni amal kubwa, amali muhimu, mtu anapokuwa anaifanya anakuwa ni mwenye kuvuna thawabu kila siku, sababu ya kujenga msikiti ambao ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushtaratu an yakuna binaa almasjid ba'idan 'ani ar-riya'i was-sum'a, na inashurutishwa katika hii nukta ya ujenzi wa msikiti, huo ujenzi uwe mbali na ria na mtu kutaka kutajwa. Wa an yabtaghiya bibina'ihi wajha Allah, na mtu atake kwa kujenga huo msikiti uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Usijenge ili usifiwe, la, jenga kwa ajili ya Allah, jenga kwa kutafuta radhi za Allah, jenga kwa kutafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Aisha radhiallahu ta'ala anha, kutoka mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man bana masjidan la yuridu bihi riyaan wa sum'atan bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kujenga msikiti ikawa hataki kwa huo ujenzi wake ria wala kutajwa, Allah subhanahu wa ta'ala humjengea yeye nyumba peponi. Hadha alhadithu sahihun sahahu al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi ambazo zimekuja kuonyesha ubora wa kujenga msikiti ni nyingi mno, kutokana na wakati hatuwezi kutaja hadithi zote, hizo ambazo tumezitaja zinatosha. Wa min imarati al-masajid hisia, na miongoni mwa kuimarisha misikiti kihisia, al-inayatu biha, ni watu kufanyia umuhimu misikiti, watanzifuha, na kuisafisha, walmuhafadhatu an kulli ma yukadhiruha, na kuihifadhi hiyo misikiti kutokana na vitu vyote vyenye kuchafua hiyo misikiti. Watu wafanyao muhimu hii msikiti wasiiache, bali wasimamie katika hali ya uzuri. Kama patatokea dosari kidogo, irekebishwe. Kama kutatokea shida kidogo, shida iondolewe. Kama busati itaharibika, watu wanunue mengine. Wa hakadha, watu wafanyie umuhimu hii misikiti, watanzifuha, lakini vile vile watu wawe na jitihada katika kusafisha msikiti. Usioni uchafu ukauacha uondoe. Kama kuna hitajia huo uchafu kufagiliwa, ufagiliwe, yani uondoshe. Na kama kuna kitu kisichokuwa cha sawa sawa, kiondolewe. Wal muhafadha an kulli ma yukadhiruha. Na misikiti inatakikana ihifadhiwe kutokana na vitu vyote vyenye kuchafua hiyo misikiti. Qalat ummuna Aisha radhiallahu ta'ala anha, amsema mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bibina'i almasajid fi ad-dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Ametuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam kujenga msikiti katika majumba, na akaamrisha vile vile hiyo msikiti iwe ni yenye kusafishwa na iwe ni yenye kufanywa uzuri. Kadhalika bayana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna al-buswaqa fil masjid wa ma fi ma'nahu khati'a. Na vile vile amebainisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu kutembea makohozi msikitini na vitu mfano wake kama ilivyokuwa kutema mate, huu ni uovu, huu ni ubaya. Wa anna kafarataha dafnuha, na kafara yake ni kufukia. Ikiwa kama msikiti haujasakafiwa wala hauna busati, wa ila unapokuwa uko ndani ya msikiti ikakuta hiyo hali na ikawa haiwezekani kwenda nje, kama utakuwa una mindiri handkerchief, basi inabidi ufanye hivyo katika hiyo mindiri, katika hiyo handkerchief. Hauna, basi tembea katika nguo yako. Usije ukafanya hivyo katika msikiti, kufanya hivyo ni uovu na ni makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la msikiti sio jambo dogo, lazima tulitilie maanani katika kujenga, lakini vile vile baada ya kujenga tuwe ni wenye kuhifadhi hiyo msikiti. Walana nantakil ila nau'i thani, sasa hivi tuhamie katika aina ya pili ya kuimarisha msikiti. Wa hiya imaratuha almaanawiyya, hii aina ni kuimarisha msikiti kimaana. Katika hii nukta vile vile ndani yake kutadhihiri umuhimu wa msikiti. Wa tadhhar hadhihi al-imara fi an-nuqab at-taliya, na huu marishaji wa kimaana ni wenye kudhihiri katika nukta zifuatazo. An-nuqta al-ula, nukta ya kwanza kabisa, ada'u as-salawat al-khams fiha jama'atan lir-rijal, kutekeleza swala tano katika hiyo msikiti kwa wanaume. Wanaume waswali swala tano msikitini kwa hali ya jamaa. Dalili kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tumetangulia kuisoma, fi buyutin adna Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal aswal rijalun, katika majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi na kutangaza na kutoa idhini yao ni yenye kunyanyuliwa na litajwe jina lake ndani yake. Ndani ya hiyo misikiti wanaume wanakuwa ni wenye kumsabihi Allah asubuhi na jioni, yani kwa vile vipindi vyote vya swala. Rijalun, tukisema yusabbih rijalun, hii ndio itakuwa fai na itakuwa ni mafuhumu sifa, ni wanaume ambao wamekusudiwa. Je, wanawake wanaingia? Tukisema kwamba swala tano ni wajibu kwa wanaume kuswali msikitini, na wanawake ni bora wao kuswali majumbani, basi itakuwa lafzi ya rijalun ni mafuhumu sifa au lakab ambao inaendana na sifa ya uhakika ya wanaume ambao ndio wenye kuimarisha misikiti kwa kuswali swala tano ndani yake. Sheikh Shanti katika tafsiri yake Adwaa al-Bayan kazungumza kirefu sana kuhusiana na hii aya. Mtu ambaye analeta kafaida basi arejee katika tafsiri yake. Hakika kaeleza faida nyingi mno kuhusiana kipande hiki hiki. Kwa hiyo wanaume waimarishe misikiti kimaana kwa kuswali swala tano msikitini. Na hili jambo ni jambo la lazima, yaani watu kuswali swala kwa jamaa, na hakika hakuna sehemu ambayo ni ansabu zaidi kuswali jamaa isipokuwa msikitini. Kwa tujitahidi na mtu asipitwe na swala isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Spidi na swala yani ya jamaa isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo la wajib kwa wanaume. النقطة الثانية نقطة يفيل إقامة الدروس العلمية والدورات العلمية نكويكا درس ذكيرين مسكتين. كذلك كويكا دورة ذكيرين مسكتين وفاني هي من يتكوي ماليشة مسكتين. Na kama misikiti itakuwa tupu kutokana na vitu hivi, uimarishwaji wake unakuwa ni wenye mapungufu. Kwa lazima mashehe, maduati, walimu, tulabu la ilmi waweke darasa za kielimu misikiti. Hili jambo litoka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika daura kama hivi, kila nafasi inapokuwa inapatikana watu wafanye hivi, kwa sababu hali hii inapokuwa inatokea misikiti na kwenda imarika kama ilivyokuwa hii masjidi, mashallah watu wamekuwa wengi wamejaa. Hii ni katika sura ya kuimarika msikiti. Kwa watu nao kuwa napata fursa kufanya hivyo wafanye, lakini wafanye hali yakuwa wanataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika biwasitati ulama wa tulab alilm. Na ili swala la kuweka darasa za kielimu na daura za kielimu ni kupitia maulama na watafutaji wa elimu. Fi shatta sunuf alilm ash-shar'i, katika sampuli mbalimbali za kielimu ya kisheria, min aqidatin wa fikihin wa hadithin wa tafsirin wa ghairiha, miongoni mwa elimu ya itikad, elimu ya fikihi, elimu ya hadithi, tafsiri na elimu zingine zisizo kuwa hizo. Ili msikiti yetu imarike inabidi tufanye hivyo. Wa mimma yadullu ala dhalika, na miongoni mwa vile ambavyo vinajulisha juu ya hilo, kisa tu Abi Huraira radhiallahu anhu hina marra bisuqil Madina, ni kisa cha Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu pindi alipokuwa amepita katika soko la Madina. Fawakafa alaiha, alipofika pale sokoni Abu Huraira alisimama, fakala akasema: ya ahla suqi ma a'jazakum, watu wa sokoni, nini kilichokushindeni? Mbona mko hapa? Kitu gani kimekufanyeni mpaka mshindwe? Qalu, Wale watu ambao walikuwa sokoni wakiendelea shughuli zao wakasema, wa madha ka ya Abu Huraira, ni nini hicho ewe Abu Huraira? Qala Abu Huraira akasema, dhaka mirathu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam yuksam wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khudhu nasibakum minhu. Mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inagawiwa na ninyi mko hapa, kwa nini msiende mkachukua fungu lenu? Qalu, wale watu ambao walikuwa sokoni wakasema, wa aina huwa, wapi huko kunakogawiwa hiyo mirathi? Qala fil masjid, Abu Huraira akasema msikitini. Fakharaju sira'an, wale watu wakatoka kwa uharaka. Unavyojua tena mtu anapokuwa anaambiwa kitu anachokipenda, wakatoka kwa haraka. Wawakafa Abu Huraira hatta rajau, Abu Huraira akabakia pale pale mpaka walivorudi. Faqala lahum, Abu Huraira akawaambia, malakum, mna nini? Faqalu, wale watu wakasema, ya Aba Huraira, ewe Abu Huraira, kad ataina almasjida fadakalna fihi falam nara shay'an yuqsam, hakika sisi tumeenda msikitini na tukaingia ndani na hatujaona chochote kinagawiwa. Faqala lahum Abu Huraira, Abu Huraira akawaambia, wama ra'aytum fil masjid ahadan, hivi mlivyoenda msikitini hamujamuona yeyote? Qalu bala ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'ana wa qauman yatadhakaruna al-halala wal-haram. Sema, kwa nini tusiwaone? Tumewaona watu wanaswali na watu wengine wanasoma Qur'an na watu wengine wakiwa wanakumbushana halali na haramu, ikiwa wanasomeshana mambo ya halali na haramu. Faqala lahum Abu Huraira, Abu Huraira akasema kuambia wao, waihakum fadhaka mirathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, waihakum, maangamivu yenu, hiyo ndo mirathi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kuonyesha toka zama hizo misikiti ilikuwa ni sehemu ya elimu. Ndio maana baada ya Abu Huraira kusema haya maneno, watu walivyoenda msikitini waliwakuta watu wakiwa katika sura hiyo. Walihadha kana wahidan min as-salaf idha arada an yatluba al-ilma tawajjaha awwalan ila al-masjid. Kwa ajili ya hili, alikuwa yeyote katika as-salaf as-swale anapotaka kutafuta elimu anaelekea msikitini. Fa'ani Safwan ibn Assal radiyallahu anhu, kutoka Safwan ibn Assal radiyallahu anhu annahu qala, hakika yamsema, ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar, faqultu lahu ya rasulallahi inni ji'tu atlubu al-ilma, faqala marhaban bi talibil ilmi. Safwan anasema nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa akiwa msikitini ameegemea, nikasema kumwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, jitu atlubu al-ilma, nimekuja kutafuta elimu. Hajaenda sehemu nyingine isipokuwa sehemu aliyoelekea ni msikitini, na akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ndani ya msikiti, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkaribisha. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba sehemu ya mwanzo kabisa mtu anapotaka kusoma basi inakuwa ni msikitini. Hii ni ishara kwamba msikiti hautakikani ukauke kutokana na swala elimu. Msikiti si sehemu ya watu kuingia kuswali dakika tano halafu wakatoka, la, hii haiwi sawa sawa, bali msikiti uwe ni wenye kushamili durus za aina mbalimbali. Allahumma, katika wakati ambao labda hakupatikani watu wenye fursa wakati huo, lakini kama watu wako, inatakikana msikiti muda wote uwe ni sehemu ya watu kusoma. ودليل آخر على ذلك نا دليل نجينا جوية هي نقطة قوله صلى الله عليه وسلم ني كوليات متوم صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. Hawa tukusanyika watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni misikiti, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah na wakawa wanafundishana wao kwa wao, isipokuwa malaika wanakuwa wanazunguka na utulivu unakuwa unawateremkia na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala zinakuwa zinawafunika. Sio hilo tu, bali Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anawataja hao watu kwa wale ambao wako kwake, kwamba kuna fulani na fulani na fulani wako msikitini wanasoma Qur'ani, wanafundishana Qur'ani, wanafundishana elimu ya halali na haramu, wanafundishana akida, wanafundishana tauhidi wa haka. Na dalili nyingine ambayo inaonyesha kwamba msikiti ni sehemu ya elimu ni kisa cha Yazid al-Faqih rahimahullahu ta'ala. Yazid al-Faqih yanasema kuntu kadishaghafani ra'yun min ra'i al-Khawarij, mimi nilikuwa nimependezwa na rai katika rai za Khawarij, yani kwa kufurisha wenye kufanya madhambi makubwa na kuwatoa katika dini ya Kiislamu, na siku ya kiyama watakuwa ni wenye kukaa motoni milele hata kama walikuwa ni na tauhidi maadamu wamekufa hali ya kuwa wanafanya madhambi makubwa, khalas wakiingia motoni milele hakuna kutoka. Kwa kusema mimi nilikuwa nimependezwa na hii rai, anasema fakharajna fi iswabatin dhawi adadin nuridu an nahujja, tukatoka katika kundi lenye idadi ya watu kadha tukiwa tunataka kwenda kufanya ibada ya haji. Thumma nakhruju ala an-nas, kisha tutoke kwa watu tufanye dawa na kusambaza hii itikadi yetu na hii fikra yetu tuliyokuwa nayo. Qala famaradna ala al-Madina, tukapitia Madina. Fadakhalna al-masjid, tukaingia msikitini, yani wakaingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yazid anasema faidha Jabir ibn Abdullah yuhaddithu alqauma, mara tukamuona Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu akiwa anawasomesha watu hadith kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, jalisun ila saria, akiwa amekaa kwenye nguzo. Wameingia, sio kwamba wamekuta msikiti uko tupu, hapana, bali mkuta Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu akiwa anagawa elimu, akiwa anaeneza elimu. Kwa baada ya kuingia kwao, Yazid asema fa idha huwa qad dhakara aljahannamiyina, mara katika kusomesha kwake na kuwahadithia watu hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akawataja watu ambao ni wenye kuingia motoni katika Uislamu waliofanya madhambi lakini hawajatoka katika Uislamu, wenye tauhid, alafu baadaye watakuwa ni wenye kutolewa na kwenda kuingizwa katika pepo. Na yeye na watu wake wao wanaitakidi kwamba mtu akiingia katika moto khalas hawezi kutoka milele, atadumu humo. Kwa baada ya kufika pale kukuta sahaba huyu akisomesha watu na akataja hii nukta, na wao hali ya kuwa wameathirika na fikra kwamba atakayeingia motoni hatotoka milele. Qala Yazid akasema fakultu lahu, nikasema mimi kumwambia Jabir radhiallahu ta'ala anhu, ya sahiba rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma hadha alladhi tuhaddithun, eh sahaba wa mtume, kitu gani hiki ambacho ninyi mwawafundisha watu, kitu gani hiki ninyi mwawaelekeza watu? Wallahu yaqul, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaka man tudkhilin nara faqad akhazaita, hakika wewe yule ambaye tukimuingiza motoni umemfedhehesha, hawezi kutoka humo milele. Wallahu yaqul, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, hawa tu motoni kila watakapojaribu kutoka katika moto watakuwa ni wenye kurejeshwa ndani yake. Sasa kama hali ndio hii, kwa nini wewe wafikia hatua kusema eti kuna watu ambao watakaye kuwa wameingia motoni halafu baadaye watolewe waingizwe katika pepo? Tena alikuwa ameingia katika jahanamu. Unajua kuna wakati hamasa kipande kichwani ilikuwa ni shida kuliko. Ya hakusubiria. Alimsikia huyu sahaba akieleza hili pale pale, akasema bwana vipi bwana? Yaani wasema nini? Wafundisha watu kitu gani? Mbona wakhalifu Qur'ani wewe? Akaleta itiraf na kuleta hoja yake. Faqala Jabir radhiallahu ta'ala anhu akasema atakra'u al-Qur'ana? Hivi wewe unasoma Qur'ani? Qultu na Yazid anasema, nikasema ndiyo. Qala Jabir radhiallahu ta'ala anhu akasema fa hal sami'ta bi maqami Muhammadin alayhi salam yani alladhi yab'athuhu Allah fi, je umesikia kuhusiana na kisimamo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani anakusudia kile ambacho Allah atamfufua katika hicho kisimamo, wa huwa al-maqam al-mahmud, ambapo ndio yeye tunaita al-maqam al-mahmud. Qultu na Yazid akasema ndiyo. Qala Jabir akasema fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-mahmud alladhi yukhriju Allah bihi man yukhrij, hicho ni kisimamo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam chenye kuhimidiwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto kwa hicho kisimamo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani atakaposimama na kuleta shafa wale ambao yeye ataamua kuwatoa, ila akhir al-qissa, mpaka mwisho wa kisa. Mahallu shahid Yazid al-faqir na wenzake wameingia msikitini wakakuta elimu inatolewa. Kwa msikiti yetu sisi lazima iimarishwe kweli, kuwepo na wasomeshaji wengine, waliobakia wawe ni wenye kukaa chini na kusoma, kuwe na watu wa sampuli hiyo, wasomeshaji na wanaosoma. Basi hivi ndivyo misikiti inakuwa ni yenye kuimarika. النقطة الثالثة نقطة ثالثة miongoni mwa nukta za kuimarisha misikiti kimaana ibaduha an madhahir ash-shirk, ni kuiweka mbali misikiti na madhhar ya ushirikina. Inatakana misikiti ihifadhiwe kutokana na sababu za kuwapeleka watu katika ashirki. Min binai almasajid ala kuburi swalihi, miongoni mwa kujenga misikiti katika makaburi ya watu wema, zile misikiti iweko mbali kutokana na jambo hilo. Wa bil hadhar min dafni swalihin fiha, na kujihadhari na kuwazika watu wema katika misikiti. Faqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ummatahu min dhalika, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutahadharisha wa umma wake kutokana na hilo. La siyama inda mautihi, hasa hasa wakati yuko katika sakaratul maut, wakati anakaribia kutolewa roho. Fakana yakulu fi sakaratul maut, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anasema katika hali hiyo, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani mayahudi na wakristo kwa sababu wao wamejenga katika makaburi ya manabii wao misikiti, kwa wakapata laana kwa sababu hiyo. Kwa hiyo haifai watu kujenga misikiti katika makaburi, wala haifai watu kuwazika watu wengine katika maeneo ya misikiti. Lianna wujud al-qubur fi al-masajid wasila ila at-tabarruk biha wat-tawaf hawlaha wa du'a ahliha wal istighatha bihim wa ghayri dhalika min suwar ash-shirk al-akbar. Kwa sababu uwepo wa makaburi katika misikiti ni njia ya watu kutaka baraka katika hayo makaburi, na vile vile watu kuzunguka katika hayo makaburi na kuwaomba watu wake na kutaka ulinzi kwao, kutaka kuokolewa na yasiyo kwa hayo katika sura za shiriki kubwa. Kwa katika kuimarisha misikiti ni kuiweka mbali na vitu vya sampuli kama hiyo, ili watu wabakie salama katika dini yao. Wa an-nukta ar-rabi'a, nukta ya nne, adam itahati al-fursa lilmubtari'a fi nashr bid'atihi, ni kuto kuwapa fursa watu wa bid'a kueneza bid'a zao katika msikiti. Hii msikiti watu wa bid'a wasipewe fursa. Makawari, masufi, matablighi na wengineo wasipewe nafasi katika msikiti. Kwa kuwapa nafasi hao watu wa bid'a ni kuiharibu msikiti, na kuto kuwapa nafasi hao watu wa bid'a ni kuimarisha msikiti. Msikiti sio malisho ya wao, sio malisho yao wao, wala sio sehemu yao wao kuzungumza mambo yao ya bid'a waliokuwa nayo. Wasipewe nafasi, bali misikiti itumike katika kuwaradi wao na bid'a zao. Kama inavyoingia katika ile nukta kuto kuwapa nafasi mahisbi kuzungumza katika misikiti, kwa sababu misikiti inaimarika kwa kuenezwa sunna ndani yake, na inakuwa inaharibika kwa kueneza bid'a. Kwa lazima misikiti tuihami na tuiimarishe kwa sura hiyo, tusiwape nafasi hata kidogo, bali itumike msikiti kuwashambulia watu wa bid'a na mahizbi kiujumla. Wa min imaratiha almaanawiyya, na miongoni mwa kuimarisha misikiti kimaana, yajib an tusana almasajid anil bay'i washira'i والسؤال عن المفقودات فيها. Inawajibika ihifadhiwe misikiti kutokana na habari za kuuza na kununua, na watu kuuliza vitu vilivyopotea ndani ya hiyo misikiti. Falamtu bin almasajid alhadha, kwa sababu misikiti haijajengwa kwa ajili ya hiyo. Kwa katika kuimarisha msikiti, hivi vitu kuto kupatikana katika msikiti.
na njia nyinginezo za kwa imarisha msikiti, ikiwa mna swala la tawil asbiyan al-itiyan ila al-masajid, kuwazoesha watoto wadogo kwenda msikitini, ani al-mumayyizi, na kusudia wale ambao wamefikia umri wa tamyiz, ambao wanajielewa, hasa wale watoto wa kiume, wao wanaona msikitini ndio sehemu yao. Kadhalika, miongoni mwa kuimarisha misikiti kimaana, taaliku qulubina fiha, ni sisi kuning'iniza nyoyo zetu katika msikiti, tuwe ni wenye kudumu katika msikiti, bali hata salafu swaleh walipokuwa wanapatwa na mambo ya huzuni walikuwa wanakimbilia msikitini. Bali mtu utakapokuwa umemaliza shughuli zako za kimaisha, njoo msikitini, kaa, soma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mengine katika yale mambo ambayo yanatakikana yafanywe msikitini, kama vile kutoa miongozo mbalimbali ya kidini, kadhalika kutoa kalima ambazo ni mujaza, na kutoa mauidha, kuandaa mihadhara. Hivi vitu vyote vikiwa vinalenga kuwaongoza watu katika manhaji sahihi ya as-salaf as-salih. Kwa aina zote mbili, aina ya kwanza ya kuimarisha misikiti na aina ya pili, kila atakayehusika basi kufaulu ni kwake, bali pepo itakuwa inastahili kwake. Fahani'an limani ammara baitan lillah yabtag bidhalika wajha Allah, pongezi kwa yule mwenye kuimarisha nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah, akitafuta kwa hilo uso wa Allah. Wa hani'an liman sahama fi binaiha walau bil qalil, na vile vile pongezi kwa yule ambaye atakayeshiriki katika kujenga msikiti hata kama kwa kitu kidogo. Wa hani'an liman kana min ummariha bis-salati wadh-dhikri wa qira'ati al-Qur'an, vile vile pongezi kwa yule ambaye atakayekuwa katika jumla ya watu wenye kuimarisha misikiti kwa kuswali na kuleta dhikri na kusoma Qur'an. La tara qulubahum illa muallaka biha, huoni nyoyo zao isipokuwa zimefungamana na misikiti. Ulaika fi dhillillah yawma la dhilla illa dhillu, au watakuwa katika kivuli cha Allah siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu, watu saba Allah subhanahu wa ta'ala atawafunika kwa kivuli chake siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Fadhakara minhum, akamtaja katika hao watu saba rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, mtu ambaye moyo wake umefungamana na misikiti. Kwa muda huu mimi nisimame hapa, nirudishe maiki kwa wahusika. Lakini swala hili la kuimarisha msikiti tukiwa tumeliweka katika vichwa vyetu, kadhalika tuone katika vitu ambavyo sisi tunawezekana kuifanya katika haya maisha. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, yale ambayo tumepatieni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yale ambayo tumekosea ni kutokana na shetani na uchache wa bidhaa
uliokuwa nazo katika nukta ya elimu.